Sveiki, tie visi LT ir kaip šiandien žiūrovai, penktojo kelnio laida, šiandien tokioje netradicinėje aplinkoje, mes esam kitoje studijoje, nebe TV3 žinių, ten yra karantinas ir prisiglaudėme šį kartą pralaužę vieną šaltą podcastų laidoje ir turime naują studiją ir naują veidą, Vilius Talgatis karantinuotas, jam linkėjimai ir sėkmės dirbant žiniuose, o su mumis kaip šiandien žurnalistė Gabrielė Miknevičiūtė, jinai pirmą kartą čia, per daug neskriauskit jos, Tautvydas Kubilius ir aš Edgaras Pulkovskis ir šiandien turim ką aptarti. Iš tikrųjų, prabėgo daugiau nei savaitę nuo mūsų pastarosios laidos ir šiek tiek įvyko dalykų, nors atrodo krepšinis nevyksta, bet tai, kas vyksta šalia aikštės, šalia, kaip sakyt, ofiso, arenų, nes jei arena negalima prie aikštės, tai pradėkim nuo Simo Galdiko įstojimo ir Simas Galdikas Facebook'e labai retai rašo, labai retai postina, nebent kokią nutraukėlę su šeima, bet šį kartą įstojo taip, kad, na, kikenom visi užsiemi už pilvų ir... Simas Galdikas verkšliano, ką jam daryti, kad negaus atlyginimo. Ir, na, skamba šiuo metu tai labai juokingai, galbūt kitomis aplinkybėmis nebūtų taip juokinga, bet dabar Simas Galdikas, kuris uždirba po 6-7 tūkstančius eurų Neptūne, pergyvena, ką jam reikės daryti. O ką reikės daryti kitiems žmonėm, kurie uždirba daug mažiau ir turbūt nuo to ir pradėsim, kokius nuomonę to.
Na, aš gal visų pirma pabūsiu šiokių tokių Simo Galdiko advokatų, ką jis ir pats išdarys.
Čia mano darbas būdavo velnio advokato.
Tu pabūk advokato, aš pabūsiu pirtoj, žinok,
štulėti. Aš pabūsiu toj situaciją, kad jisai ir komentaruose vėliau aišino, kad na, jis rašė ne tiek savo vardu, juolab, kad mes ir patys vienoje iš laidų kalbėjome, kad na, Lietuvoje žaidėjai neturi jokios asociacijos, kuri turėtų savo atstovą klubų lygmenyje ir galėtų kalbėti jų vardu, tai Simas Galdikas be jokių įsipareigojimų tarsi prisėmė savo tą funkciją, kai būdamas vis tik vienas iš LKL veteranų ir jis vėliau tai raišina, kad na, jis ne tiek dėl savęs rūpinasi, kiek dėl jaunesnių žaidėjų, tiek dėl kitų sportininkų, kurie neuždirba tokių didelių pinigų, kurie galbūt žaidžia nacionalinę krepšinio lygą, kurie galbūt tik pradeda savąsias karjeras ir iš to taško, na, Simą Galdiką galima suprasti, bet kai buvo suformuluota visa ta mintis, kreipimasis į viceministrę tiesnės įteną, atrodė tikrai šiek tiek makabriškai.
Man tiesą sakant, apskritai labai nekaip atrodė šitas jo išstojimas ir nežinau, gal žinant Simo jo emocijas, čia ne pirmas jo karštas kažkoks pasisakymas, bet kuomet tu tokioje situacijoje ėmėsi tokių pareiškimų viešų, tai tu turėsi išvelgti, kad tokia situacija yra ne tik Lietuvoje galų gale, ne tik sportai, visam pasauliu, visi elementariai visos rytis turės krūvą problemų, artimiausius, nežinau, nu gerai, pusę metų kaip minimum turbūt. Kažkas bankrutuos, kažkas uždirba turbūt 5 kartus 6 mažiau negu Simas ir negu didžioji dalis LKL krepšininkų. Kažkas jau sėdi be darbų, kažkino verslai jau bankrutavė, tai kaip tiem žmonėm, aš nežinau, reikėtų reaguoti skaitant tokius dalykus, kažkaip, kai tu viešai išsakai tokią savo nuomonę, tai tu pamatuok, kas bus, kuomet tu viešas, populiarus žmogus tokiais pareiškimais vaidais, aš
man
nežinau.
Dar šiek tiek tam pareiškime tą pompastiką, rėžė akį, mes atstovaujam Lietuvai, mes garsinam šalį, na taip, tame iš dalies yra tiesos, bet na, ne tai šiuo metu yra svarbiausia, šiuo metu yra kur kas svarbesnių dalykų, nei kad kažkas kažkokioj lygoje FIBA čempionų, tarkim, lygmenyje garsina Lietuvos vardą. Ir ten reikia sutelkti resursus ir ten visų pirma galvoti, kaip žmonėm išsaugoti darbus.
Žinot, pikčiausia, kad pati rašliava, pats rašymas yra tragedija, nekalbu apie skirybą, rašybą, čia yra košmaras, bet jo žodžiai skamba kaip po to baro bado metu, ar ne, jisai nori tų pinigų, kai kiti žmonės pikti, visi yra pikti, visi uždaryti, aš esu labai piktas, visi esam pikti, nes negalim gyventi savo normalaus gyvenimą ir nežinom, kas toliau laukia. Ir apskritai, jeigu kalbant apie asociaciją, na, Simas Galdikas, nežinau, už jų 0 žmonių balsuotų, kad jis būtų tas asociacijos vadovas. Simas geras vyras, visa kita, bet, na, jam gaila pinigų, aš irgi nenorėčiau atsisakyti savo ten, nežinau, 15 tūkstančių eurų per 3 mėnesius, bet gal reikia tos dalykus daryti tyliai per agentus, kiti žaidėjai susiprato. Nei vienas iš jų neįstojo, nepradėjo. Ten buvo keli žaidėjai, kurie suporė kiksmažodžių rašė paustus, ar ne, įrašus Facebook ar kažkur, bet greit jos ištrynė, nesuprato, kad nereikia erzinti publikos. Vis tiek, tu grįši prie jų žaisti, kaip į tave žmonės žiūrės. Nežinau, po viso šito įstojimo Simas Galdikas turbūt praradus ir galių, prarado ir žmonių akysė pasirodė labai prastai.
Ir dar aš atkreipčiau dėmesį, kad tie kitų žaidėjų įstojimai, jie nebuvo nukreipti vien dėl pinigų, jiems buvo pikta, kad sezonas yra sustabdytas.
Kad nebūtų ieškoti išeičių pratesti.
Taip, kad jie negali kautis dėl savo tikslų, dėl čempionų titulų, dėl kažkokio apdovanojimų medalių, jie norėjo tiesiog žaisti. O Simas gali tik, kas viskas suvedė į pinigus, kad jis praras dalį pinigų ir, na vėlgi, kaip ir minėjau, būtų galima suprasti, jeigu jis kalbėtų, būtų kalbėjęs bendresnę formą apie žaidėjus, apie personalą, o dabar jis kalbėjo tik apie save ir vėliau bandė tarsi pateikti visą tai, kad jis na, čia užstoja ir kitus.
Tik žiūrint globaliai, nu, tai yra apgailėtina pateikti šios dienos aktualijom, kaip visam pasauliu tas pats dedas, tai išskiria save kaip krepšininkos, gerai sportininkos, čia ką labiausiai visuomenės pažeidžiama grupė yra, kad tu turėtum kažkaip išskirinėti, nu čia labai.
Galima pasižiūrėti.
Dar tie palyginimai sen apie okupacijas kažkokias pridėjo. Čia yra iš vis man, nu žemiau, aš nežinau, tai yra visiškai ne į temą ir nu, žemas lygis, truputėlį nieko prieš Simą asmeniško, tikrai čia, bet kas kitas būtų tą patį parašęs, aš taip pat reaguočiau, nu, bet čia yra nelabai kaip tikrai
atrodo. Jo, kad tokias pajamas uždirbantys žmonės, na šiuo metu kaip tik žiūri, kur jie galėtų padėti, kur jie galėtų prisidėti, kaip paremti tą pačią medicinos sritį, galbūt vieni prisideda pinigais, kiti prisideda darbo ar kažkokiam savanorystėm, o neieško savo, nepateikia nuostolių.
Aš sakyčiau, kad tokioje situacijoje krepšininkai turi tokie kaip Simas ar Gailius, kurie uždirba Gailius ten apie 10 tūkstančių 11, turėtų padėti tiem žmonėm, ofiso žmonėm, kurie yra neapmokama atostogų išleisti ir gauna nuo 800 iki 1000 eurų. Tai tiem žmonėm reikia padėti, o ne verkti, kad tu negausi. Visose klubuose lygiai ta pati situacija. Administracija irgi liko ant ledo ir jų atlyginimai yra žemiški, kaip mes sakom, 1000, 1500, ne, kažkas gal du gauna, maks kažkur direktorius gal gauna, bet, o jie verkia dėl 6-7 tūkstančių. Tai, bet žino, šitoje situacijoje yra dar viena pusė, klubai nenorės mokėtų pinigų, Ir jie turi pasirinkti dabar. Simas Galdikas, kaip ir Gailius neturi dėlininkaitės ir dar keli žaidėjai turi kontraktus kitam sezonui. Ką jūs darytumėt? Mokam pinigus, ieškom lendami skolą ir sakom, ačiū Simai, ačiū Tomai, mes imam kitus žaidėjus. Gabrielė.
Aš nežinau, labai sunku dabar pasakyti, labai sunku nuprognozuoti, kokia situacija bus.
Aš tai su kiekvieno žaidėjų kalbėčiausi atskirai, tokio atveju kaip Simo Galdiko, tai manyčiau, kad viso gera.
Simo tai irgi,
aš irgi,
Simo atveju, tai taip.
O su kitais žaidėjais, kurie nesupranta tą situaciją, kurie supranta, kad na, šis sezonas yra toks ir ieškai to kompromiso, kuris būtų prieinamas, suprantamas ir patenkintų abipusės, galbūt procentas kažkoks sumažinamas. Visose klubuose, ta pati Barcelona kalba apie žaidėjų algų susimažinimą ir na, visi suprantam, kad na, atimti iš savęs pinigus, kuriuos tu buvai susiplanavęs, nesvarbu, kiek tu uždirbi yra skaudu, bet tu nekalbė apie tai viešai, tu sprendi tai kabinetuose ir na, ieškai to bendro būdo, ar manau, tie protingesni žaidėjai, tie, kurie supranta realią situaciją, supranta, kad klubams tie pinigai iš dangaus taip pat nebyra, sutiks ir tas algas susimažinti ir prasitęs tuos kontraktus kitiems metams.
Apskritai, pasižiūrėjus tos komandos, sakykim, turbūt norėtų saugoti žaidėjus, Pavyzdžiui, Lietkabelio atveju, ar ne, klubas labai nori saugoti daugumą žaidėjo, vos ne visus, bet, na, aišku, kai kurių nepavyks. O klausimas, jeigu žaidėjai bus kategoriškai nusteikę, turbūt šiuo atveju labai daug įtakos turi agentai, nes jie irgi labai nori pinigų pasiimti. Tai šiuo atveju, nu ką, kažką reikia paleisti kažką, bet jeigu tu niekam nesumokėsi, vienus pakeisti kitais nėra taip lengva. Žemesnėme lygyje gal lengva, taip ten, sakykime, Lietkabeliui ten, ar ne Neptūnui, bet Žalgiriui, pavyzdžiui, ar ne, na, jis net negalėtų galvoti, kad mes paleidžiam Zeha Lidėjų, Vokupai ir pasiimsim kitus. Tu negali to daryti. Jie turi Žalgirio situacijoje, Milaknis, Riversas ir kas dar, ir Ulanovas neturi kontraktų kitam sezonui. Vadinasi, visi kiti turi sutartis bent pliusą. Jeigu tu nemokėsi, jie gaus galimybę nutraukti. Tai viskas, tu žaidėjo nebeturi.
Bet reikia suprasti ir žaidėjus, kad na, tu turi kontraktą su įrašytą sumą kitiems metams. Ir žvelgiant į dabartinės rinkas, na, maža tikimybė, kad tu vasaros turguje gausi pelningesnį pasiūlymą, na, nebent turėjai labai gerą sezoną, sugebėjai kelis kartus pasikelti savo vertę ir tada išeisi ant lygaus arba ten minimaliai pliusą. Bet jeigu tavo kaina vertėja per daug nekito, kalbant apie tuos LKL vidutiniokus, tu dabar nutraukęs kontraktą, na, vargiai, manau, kad vasarą gausi kažką pelningesnę.
Aš manau, kad dabar dar gal žaidėjai tokių ant kokių karštų neskubės kažkaip kalbėti apie tai, kad algas čia susimažinti teks ar kažkaip. Aš manau, po ten mėnesio kito visi racionaliai supras situaciją, kad čia gerai nebus niekam ir ko gero kris klubų biudžetai, nes O tai ką daryti, iš kur turi mėjų gauti, jeigu ten dalis galbūt bankrutuos, dalis turės nuostolių. Tai aš manau, kad apmastys daug kas ir suprasta situacija, kad galbūt teks algas mažintis ir savanoriškai sutariant ir taip toliau, ir kad Bieručio kažkokių dylų labai neprieškos.
Bet vėlgi, aš ir iš pasikartosiu, ką praėjusioje laidoje sakau, ir iš klubų tikiuosi tos finansinės atsakomybės, kad jie bent jau savivaldybėms, pagrindiniams savo remėjams pateiks aiškias finansinės ataskaitas, mums sezono nutraukimas tada ir tada.
Ir mums atsius galėjo.
Kainavo tiek ir tiek, mes turėjome tokius ir tokius nuostolius, mes tilpome į tokius ir tokius pinigus ir nebandys šioje situacijoje išlošti. Aš kaip ir minėjau, labai nenoriu, kad tokiose situacijose kažkas išeitų visiškų nugalėtojo, kažkas būtų pralaimėtojo. Nes čia kaip ir žmonės, kurie dabar kaukės pigiau nusipirkę, brangiau pardavinėję, tai labai nenorėčiau, kad klubai bandytų tai pasielgti.
Kaukės pardavinėtų, ne?
Jo, kaukės pardavinėtų.
šitoj situacijoje dar reikia pabūti ir žaidėjo pusėje, suprantu jų norą gauti pinigus vien dėl to, kad jų karjera nesitęsam, žinai. Simas irgi žaidėjas, kurio karjera artėja į pabaigą, jam 32 beros ar 31, reiškia lieka 3-4 sezonai, ar ne, tai jie nori pasimti kuo daugiau pinigų, čia yra viskas labai aišku. Ir kalbėjau su keliais agentais, jie yra labai priešiškai nusiteikę tai, kad jų klientai negautų pinigų arba nusikirptų ten 70%, 60%, apie 50% dar galvoja, 30% yra ta suma, kurią galėtų nusikirpti žaidėjai. Bet ar klubo išgelbės nuo 6000 2000 stūpyti? Aš baisiai abejoju, sakykime, nuo algų, jeigu ten per mėnesį 100000 skiria, ar ne, tai 30000 stūpius tu turi surasti 70. Tai aš abejoju, kad tai kažkas stūpys ir na, agentai sako, kad Europoje force majeure'as negalioja. Ir jie bandys eiti FIBA bato. Tuo metu FIBA sako, kad vyrai, susitarkit gražiai, agentai, klubai, nereikia eiti bato. Nes FIBA arbitražas ir taip turi labai daug darbo, bešiktažai visi ir kiti krūvą skolų turi. Ir įdomu, kuo tai bus. Manau, kad viskas baigsis tuo, kad visos Europos agentai ir žaidėjai užvers FIBA ieškiniais. FIBA susirinks savo pinigus, berods 5000 vien už tai, kad viena pusė už tai, kad paduoda ieškinį. Tai susirinks krūvą pinigų ir spręs krūvą bylų.
Bet tai sakant, kad čia nėra force majeure'as, bet mes tokios situacijos identiškos nesam niekada turėję. Tai čia, aš manau, bus dalykas, kur turės ieškoti kažkokių išimčių ir tai galbūt taps kažkoks, nežinau, naujas punktas tose taisyklėse, kas jeigu, nes tokių dalykų nėra buvę.
Teisminė praktika nauja, kaip sakoma.
Ir, na, gal galia visose šalyse dar įstatymai yra gana skirtingi ir kontraktai ir sutartys taip pat yra skirtingai, kaip jau minėjau, prieš tai ir laidoje yra šalių, kur dabar žaidėjams algas kompensuoja valstybė. Jeigu tu, tarkim, yra variantas, tu moki per metus kur kas dėsnius mokesčius nei kad Lietuvoje, žaidėjai tada spjaudosi, bet tokioje situacijoje dabar, tarkim, toje pačioje Prancūzijoje, negarantuoju dėl krepšinio, bet kitose sporto šakose yra tas, kad valstybė dengia 85% kontrakto. Klubai ramiai gali laukti čempionato atnaujinimo, žaidėjai gaudami 85% taip pat per daug nepriekaištavo ir visi tokioje situacijoje išeina tarsi nieko per daug nepraradę ir gali ramiai laukti pirmenybių atnaujinimo.
Tokia, kad tu gauni atlyginimą tol, kol nesusiranti naujo klubo. Tarkim, Laurino Semieno komanda bankrutavo sezono metu, jie gavo atlyginimus iš valdžios ir dar mokėjo valdžia pinigus tol, kol nerado naujo darbo. Dar vienas dalykas, vienas agentas sako, kad šitoje situacijoje Lietuvoje bent yra kabliukas. Tuo metu, kai nutraukė čempionatą, Lietuvoje net nebuvo karantino. Tai nebuvo force majeure situacija. Ta diena, nesvarbu, kad po 2 dienų turėjom karantiną, nesvarbu, kad dabar jis pratęstas iki balandžio 15, svarbu tai, kad tuo metu nebuvo. Ir jie sako, kad jeigu balandžio 15 dieną Lietuva iš normalų gyvenimą, tai bus dar vienas kabliukas, kuris leis kabintis dėl savo pinigų, kadangi, na, skaičiuokime, LKL sutraukė kovo 9-13 berods, ar ne? Ten buvo penktanis berods, kovo 13 liktai. Jo, ir vadinasi, jeigu jie būtų atidėję mėnesiui, jie būtų galėję po mėnesį jau galvoti apie kažkokios datas. Tai jeigu balandžio, turbūt mes visi žmonės norim, kad balandžio 15 galėtume eiti prekybos centrus, kirpyklas, sporto klubus ir taip toliau, bet krepšinių klubai turbūt norėtų, kad krizė tęstųsi iki gegužės ir dar ilgiau, nes tai gali būti kabliukų teisme.
Ir čia tik dar vienas rodymas, kad na tikrai LKL'as, mano nuomonė, paskubėjo per 2 valandas priimdamas tokį sprendimą. Vienas posėdis susirinko, apsitarė, bam, nutraukėm.
Taip, žinant, kad valstybė buvo svarstoma apie to karantino įvedimą. Ar galėjo kažkaip, tai čia net nėra mėnesio klausimas, pratempimo savaitę.
Iki pirmadienio reikėjo palaukti.
Man labai įdomu, tarkim, aišku, šitos informacijos neturiu, buvo pasikonsultuota su teisininkais, ką jie patarė. Na, viskas atrodė,
manau, kad ne.
Sušaukiam posėdį ir priimam patį drastiškiausią sprendimą. Drasu, tikrai drasu.
Man tai, kaip čia po praeitos mūsų laidos atsirado žmonių, kurie neteisingai suprato mus, mes neturėjom omeny tai, kad na, nutraukti čempionatą, matom situaciją, viskas akivaizdu, reikėjo sustabdyti, taip toliau. Mes turim omeny tai, kad galima buvo paieškoti kelių ir taip neskubėti, bent jau tas dvi dienas. Ir jeigu dabar žaidėjai teismuose laimės prieš klubus ieškinius ir bus kabliukas tai, kad paskubėta su dviem dienom, paskubėta su galbūt savaitėm, tai nežinau, tada visi klubai turės labai didelių problemų, labai didelių problemų.
Na, mes dar galų galę pažiūrėkime, dar dabar šiai minutai yra tiek nesustabdytų topinių čempionatų, kurie vis dar laukiasi, kurie, na, nežinau, naiviai, nenaiviai, tačiau tikisi, kad pirmenybės bus atnaujintos, o LKL'as po ukrainiečių suspendavo savo
Kuomet nebuvom jokioje kritiškai baisoj situacijai šalyje.
Tikrai taip. Na, galima skyti, kad čia buvo viskas numatoma ir iš tiesų daug kas suprato, kad čia... Na,
man tai čia truputėlį pasiteisinimas. Taip. Kai yra situacija bloga, tada ir sprendė, o ne, o čia žinom, kad tai bus, nu, tai kažkaip nekaip atrodo.
Ir dar viena esmė, kad jo, topinės šalys nenutraukia, nes Italija, kur yra tragiška situacija, žmonės miršta ligoninėse ant žemės, jie dar laukia, dar tęs. Vokiečiai atidėjo, ispanai visi laukia, graikai vieni iš topinių, vienintelė turbūt iš tų topinių lygų nutraukia, bet, kaip sakė kolega vienas iš Graikijos, sako, Graikijoje tokia situacija kaip pas jūs, nieks neturi pinigų. Visiems labai palanku buvo nutraukti čempionatą. Intrigos nėra, Panaikosas čempionai būtų ar būtų, visiems kitiem viskas tenkina. Jei ką turi, Olimpiakosas iš antros lygos kyla į viršų, nes dvi komandos pati, tai reiškia, Olimpiakosas grįžta atgal, kur buvo. Žodžiu, visi buvo patenkinti, nes sako, jeigu Olimpiakosas būtų antroje lygoje, trečioje vietoje ir žemiau, jie galėtų kelti vandenį, nedrumsti vandenį. Bet dabar visiems viskas tiko. Analogiškai pas mūsų, Žalgiris pirmas nėra ginčių, Jarutis ten su Lietkabeliu pasišpagavo, visi kiti savo vietose, viskas ok, ramų nutraukiam. Lygiai tas pats graikiai. Pažiūrėjome, nemanau, kad ispanai atiduos titulą lengvai Barcelonai, ar Madridui, ar Prancūzijai lengvai Monakoje atiduos titulą. Tai manau, kad ten dar visko galim sulaukti. Ką, gal einam toliau, ar ne? Eurolygos sprendimas, tai yra... Dar nenutraukti sezono, laukiam geresnių laikų, taip galima apibūdinti jų sprendimą ir laukiam, kaip sako Titanika, laukiam gyvenimą, laukiam mirties. Tai nežinau, manau, kad čempionatas mirė ir čia yra laiko vilkinimas, ką jūs manot?
Aš tai manau lygiai tą patį. Čia yra, kai tik krizinėse situacijose, sakoma, ten yra stadijos, kai tu iš pradžių ignoruoji kažkaip, tada tu pristaikai, tada pyksi, tai man Eurolygo tokio neigimo absoliučioje stadijoje, atrodo, nemato absoliučiai, kas vyksta. Čia toks laiko vilkinimas, čia prie nieko neveda, reikia susitaikyti, kad Eurolygos nebus šį sezoną. Aš nežinau, kokių variantų jie gali ieškoti. Svarstyti finalo ketvertus aštuonetus tik, tai kaip to žaidėjus visų pirma susigabent, prieš tiek laiko susigabent, kad jie bent jau kažkokią formą turėtų, kur žaisti, Vokietijoje bus be šansų žaisti, nes ten yra šakės visiškos. Nu, čia yra, nežinau, tempimas tiko iki vasaros, kaip NBA, jie tą sprendimą stabdyti čempionatą priėmė kada po NBA. Tai gal jie laukia, nežinau, vat NBA nenutraukia, jie laukia irgi kažko bando sektom pėdom, aš nežinau, ko jie tikisi šitą.
Na, NBA ir Eurolygos situacija yra visiškai kitokia, Eurolygoje pusė klubų jau savo nacionalinius čempionatus baigė, NBA ir yra nacionalinis kaip ir čempionatas, ir na, Eurolyga ir nuo Europos nacionalinio, bet kurio čempionato tuo ir skiriasi, kad tai nėra lokali lyga, kad tai yra visoje Europoje išsimėtę klubai ir tikėtis, kad bus atgaivintos kelionės iš, nežinau, iš Ispanijos į Lietuvą per mėnesį laiko sudėtinga. Nacionaliniai čempionatai dar aš įsivaizduoju, gali tikėtis, kad vidaus šalyje viskas išsispręs, kad bus galima kažkokiu būdu vykdyti na, tą lokalų čempionatą, bet tikėtis, kad na, per mėnesį, per kelias savaitės viskas sutvarkys tiek, kad galima bus grįžti į normalų ritmą ir netgi, kaip kalbama, užbaigti reguliarųjį sezoną su šešeriomis rungtynėmis, kurios liko, na čia jau labai šviesus optimistinis scenarijus, be abejo, labai norėčiau, kad taip atsitiktų, bet vargu.
Tai čia yra absurdas, absoliutus, niekas net sienų neatidarys keliauti. Tai čia nuo tokių dalykų reiktų pradėti, net ne apie krepšinį kalbant, aš sakau, nelabai suvokiu, ką jie galvoja ir ko jie tikisi.
Apskritai, žiūrint, ką, Nadolo FS čempionai, ar ne, ar Gabrielė?
Pelnytai, aš manau, ta prasme, viskas, visi šiai dienai, manau, sutiktų su to, kad jie yra verčiausi, čia net nėra didelių klausimų.
Aš galvoju, kad šitoje situacijoje šiek tiek klubom pasitarnavo šį situaciją su Eurolyga, nes yra iššaldyti kontraktai berods, ar ne? Tai jeigu, sakykime, būtų nutraukta Eurolyga sulikta diena, kai LKL'as, na gerai, nesulikta diena, kitą savaitę, tai atsirastų klausimas, ką darom su pinigais. Dabar kontraktas yra išaldyti, jie kontraktai, jie laimės dar 2 mėnesius. Ką žino, gal sakys, sorry, sezonas baigėsi, buvo išaldyta, gal tai tik į naudą Eurolygos klubam, ką žino. Manau, kad ką... Kažkaip užbaigti sezoną su 6 turais reguliariajame, na, aš neįsivaizduoju. Dabar Žalgiris turėjo žaisti su Barcelona, ar ne, jūs įsivaizduojate scenarijų, kad birželio kažkurią dieną vėl susirinka į treniruotę. Na, Šarūnai Jasikevičiau, ką gali pasakyti apie Barceloną? O jis sakys, o, aš jau pamiršau, kas ta Barcelona, ar ne, kaip žaidėja atrodys. Aš neįsivaizduoju, tai skamba apokaliptiškai, bet lygiai taip pat aš neįsivaizduoju, kad mes apskritai galim būti tokia situacija. Tai... Dabar visko galima tikėti.
Na, aš vienintelį tą teorinį variantą įsivaizduoju, kad finalinį ketvirtą surengti vis dėlto reikia čempiono išaiškinto aikštė ir, tarkim, optimistinis scenarius, vėlgi lyg, žiūrint į tai, ką daro ir kitos sporto šakos, nes vyksta ne tik krepšinio čempionatai, daug kas tikisi, kad gegužės pabaigoje birželio pradžioje bus galima atnaujinti sportą, atgaivinti šiokius tokius sporto renginius, yra federacijų, kurios jau sudėliojo šiokių preliminarius tvarkarašus, Eurolyga kol kas jokių datų neskelbė, tačiau jeigu gegužės pabaigos viskas, tarkim, apsisprendžia suvežti 4 stipriausias komandas į vieną vietą ir ten sužaisti parodoma į finalą ketvirtą, kuris na, iš esmės nieko nepasakytų, yra teoriškai įmanoma.
Bet okay. Vėlgi, tai labai ganėtinai sunkiai išsprendžiama. Tu turi prieš, nežinau, kelias savaitės mėnesį, tada susivežti tą vieną vietą visus, turi vėl karantinuoti, turbūt, ko gero, kaip Kinijoje dabar padarė.
Galima vežti, nežinau, į Afriką, kur nors.
Čia nežinau,
aš turiu kitą šalį, žinokit, Baltarusijoje nėra koronos. Sportas vyksta, žiūrovai bus, arena yra. Batė priims, bulvių bus, traktorių pastatys, tiektinės įpils, nealkoholinės.
Bet man atrodo, aš esu Baltarusijoje. Baltarusijos bent vienas klubas finaliniam ketvirtį neturėtų.
Ne, aš tai sakyčiau, Baltarusijoje. Mums nebūtų toli nuvažiuoti, kažkaip prasmuktume pro sieną gal per nelegaliais būdais ar ne. Ir aišku, jokavim, bet šiaip jo, sunku sudėtingai įsivaizduoti, kad tas visas dalykas galėtų kažkur įvykti. Ir Maikas Džeimsas turbūt protingiausiai sako, kad atsibuskit, na, baigiamės tą čempionatą. Aišku, Eurolygos sprendimas labai susijęs su to, kad olimpiada nukelta, nėra tos atrankos ir jie gali gaišti laiką. Gali laukti iki Liepos, gali iki Birželio. O gal iš tikrųjų iki birželio viskas praeis, ką galvojat?
Jo, kad ir NBA priėmė panašų sprendimą. NBA lygiai taip pačiai pasiruošė laukti vasaros ir vasarą užbaiginėti čempionatą Eurolygą. Teoriškai, na, sudėtingiau jam tai gyventi, bet kodėlgi ne, irgi galbūt įmanoma.
Gabrielė, ką galvojat?
Aš tai sutinku visiškai.
Birželį galima.
Bet vėlgi, ar iš to, kas nors išloš, ta prasme, apart pačios lygos, kad jinai užbaig sezoną, bet ar tai bus, nežinau, tikras titulas, tikras finalinis ketvirtas, na kam to reikia, kas, kokia iš to
čia bus užbaigimas, bilio užbaigti, tiesiog bus tragiško lygio, ko gero turnyras, kai visi atvažiuos
neformoj,
taip, ir kaip po atostogų, nu ir ko tikėtis, aš nežinau, bus kaip draugiškos rungtynės prieš sezoninės tokio lygio.
Kalbat apie pilvukus, galvoju, kad Nikola Jokičius vėl turėtų sužibėti grįžus NBA kovom, o Denveriui ten labai reikės pasispausti. Tarp kitko, klausiu kelių veikėjų krepšinio, kaip jie galvoja, jeigu komandom reikėtų žaisti toliau Eurolygą, kiek reikėtų laiko vėl pasiruošti. Tai sako, jeigu žaidėjai praleidžia bent mėnesį pusantro be normalių krūvių, tai reiškia, tai yra tarpsezonis. Net tarpsezonio metu žaidėjai dažniausiai ilsisi 2, nu, maks 3 savaitės. Dabar, jeigu yra mėnesį, jie palaksto kažkur lauke, ar ten pagaudo kamoliuką reakcijos, ar kažką namie padaro, tai yra 0. Vadinasi, jie turi grįžti vėl prieš sezonis, turi vėl bėgioti. Tu bėgioji ruošies sužaidėjai, ten tarkim 6 mačus baigėsi reguliarusis, to vėl atostogos prasideda. Bet vos pasibaig, vėl prasidės atostogom, tu žinai, kad po mėnesio vėl reikia susirinkti stovyklą.
Aš prisipažinsiu šitoje situacijoje realistinis mano noras, viltis yra, kad na, duok dieve kitą sezoną galėtumėm sustartuoti.
Normaliai.
Viską jau išsigryninę, susidėlioja su tais pačiais klubais, kurie užbaigė be jokių bankrotų, be jokių didelių nuostolių, o na šį sezoną jau tiesiog pamiršt, palaidot, uždėti ir ne pliusiuką, iksiuką ir lauk kitų metų.
O kaip jūs galvoja, teisingas skelbti čempionus nutraukos sezoną ar Dimitris Itudis, kadangi yra antras vieta B, tai jis drąsų šnekėti, tai čia nesama. Nebūtų pirmas, turbūt kitaip šnekėtų. Kaip galvojat?
Tai vėlgi tada kyla klausimas, kaip po LKL'o nutraukimo kyla klausimas, taip, ar yra sąžiningas skaičiuoti tokioje situacijoje, kokia yra dabar komandos, jeigu ten skirtumas tarp tam tikrų vietų yra nedidelis, jeigu tai lemia, sakykim, žaidimo turnyruose, po to tarptautinėse. Tai čia tik vienas tada savo žiūrės ir aš nežinau.
Na, tokioje situacijoje sąžininkas variantas yra tiesiog neįmanomas, nes niekas to nesitikėjo, niekas to nelaukė, visi planavo kažkaip kitaip užbaigti sezoną, ar atkrintamosios varžybos, ar kad dar reguliarusis sezonas toliau vyksta ir tada turnyrinė lentelė išstėlioja. Jokio sąžininko varianto
surasti, taip, taip, visi laimingi neliks, bet tame gal tada nereiks skelbti čempiono, nes nei čempionai to titulu džiaugsis, nei ką.
Bet palaukit. Na, čia... Nu gerai, neskelbiam čempiono Gabrielio. O tai kaip mes įdalinsim vietas, kas žais tarptautiniam turnyre? Dabar VTB, kas Eurolyga keliauja? Apskritai, kas Europos taurėje, kas FIBA čempionų lygoje? Pagal ką? Plius rėmėjai, ar ne? Jie sakys, tai palaukit, dabar sezono nebuvo, ar ne? Tai nieko nebuvo, rezultatų nėra, iš čia susirinkot, pabėgiojat, kažką veikėt, kažką neveikėt. Kaip čia dabar yra? Reikia skelbti, kokie bebūtų, bet ta lentelė yra reikalinga. Dabar įsivaizduokit, futbolė iš Liverpoolio Premier lygoje atimtų titulą. Tai būtų nesąmonė. Mario Balotelli 13 metais sakė, kad kada Liverpoolis laimės Premier lygą, bus pasaulio pabaiga. Ačiū Dievui, pasaulio pabaigos gal nebus, bet na, Liverpoolis vienareikšmiškai čempionai, jie atitrūkė ten labai daug ar ne, ir tu negali atimti vien dėl to, kad dabar Premier lyga gal neprasitęs. Tai yra didžiuliai pinigai.
Jeigu jau lyginam kontekste su futbolu, įsivaizduokim, kokie pinigai sukasi ten patekimo į Premier lygą ir iškritimo iš lygos atveju.
Ta prasme, į čempionų lygą? Kokie klubai, milijonai vaikšto?
Tenais klubai susirinkę nepasakys, kad visos lieka ir niekas nepatenka, nes tie klubai, kurie pirmauja antroje lygoje, jie už galus susigrėps, nusirausia sus plaukus, nes jiems tai yra milijoniniai pinigai patekimas į Premier lygą.
Taip, tai krepšiniai pinigai irgi yra ne tokie mastai, ten nėra šimtų milijonų, bet tai yra pinigai. Komandos, kurios patenka kažkur į Eurolygą. Dar vienas įdomus aspektas, kad nėra aiškių kriterijų, kas žaistų į Eurolygą. Nėra jokių viešų kriterijų. Eurolyga pasakė, kad ai, per čempionatus čia kažkur neduosim, kažką duosim, bet neaišku, kas bus. Mano žiniom, kad tos komandos, kaip esu minėjęs ne kartą, tos komandos, kurios yra aštuonete, bet neturi bilietų, neturi licencijos, jos lieka. Vadinasi, Chimkai turi vietą kitam sezone. O Valencia dėl Kuino Kolomo pramestų baudų neturi, jeigu sezonas nesitėsi. Tada Europos taurė, na, viskas griūtų, be čempionų, be iškių vietų viskas sugriūna. Tada ką, grįžtam į 18-19 sezoną, ar ne? Ten gal dar Ušafaka dar turi šansą į Eurolygą grįžti, ar ne? Nežinau, man tai atrodo visiškai nerealistiška.
Ne, aš irgi esu visiškai už tai, kad skelbt visus čempionus, na, tuo pačiu LKL pavyzdžiui, kurį šiek tiek sukritikavom, bet stabdai tai dienai, sukritikavom dėl kitų priežasčių, kurias įvardinom, skelbi tai dienai, kaip yra, taip yra. Na, visi turėjo lygias teisės ir, na, bus pamoka, kad reguliarus sezonas ir eilinės rungtynės taip pat yra svarbios. Tam pačiam CSKA, kaip minėjai, VTB lygiai.
Gabrielė, tu kitokį nuomonę turi apgink.
Aš ne tai, kad turėjau, aš tiesiog pasvaršiau. Viskas yra logiško, kad tas vietas reikia pasidalinti. Tik turėjau meni, kad, nu, kalbant tą sąžiningumą prasme, aišku, tai va, tiesiog tada gaunasi klausimą. Aišku, čia jo visi laimingi neliks šitoje situacijoje apskritai.
Ypač Dmitrijus Įtūdis. Dar geras dalykas, kad vieningoje lygoje, jeigu bus nutraukta, Kazys Maksvytis automatiškai lieka Parmoje, nes jie pateko iš tuonetą, aktyvuojasi pliusas. Tai iš toje situacijoje Kazys Maksvytis, manau, kažkur sėdi darbėnuose, linkėjimui Kaziui, žvejoja, ar grybauja, ar namės sėdi, bet jau galbūt kišenė turi sutartį kitam sezonui. Ir paskutinė tema, ar ne, olimpiados nukelimas ir kaip tai gali pakeisti rinktinės veidą ir kaip tai keičia tvarkaraštį. Tvarkaraštį žinom, Eurobasketas neišvengiamai keliausiai 22 metus, nes jie turėjo būti tušti pagal FIBA atnaujintą kalendorių, prie kurio baigiami prasti. O štai rinktinės, na, Darius Maskoliūnas turėjo sutarti vieneriems metom, turbūt nėra net ką kalbėti, jinai bus pratesta, jisai turi dirbti toliau. Kaip sakyt, šitie metai nesiskaito, kas gimtadienį švenčia kovą arba šiuo metu arba dar balandžio pradžios, sakys, ne, gimtadienį nebuvo, kitą met kartosim tą patį. Ypač tiem, kuriam 30, pavyzdžiui, ir tai, ar ne, 29, 2 metus iš eilės. Tai rinktinės veidas, ką galvojat, kam šie metai yra lemtingas skambutis ir lemtingas atsisveikinimas, kurio taip ir nepamatysim.
Na, jau kaip ir rašai savo straipsnį, krepšinis net portale, akivaizdu, pirmas numeris yra Jonas Mačiulis, ten net didelių klausimų man nelieka, ar Jonas Mačiulis kitais metais turi būti rinktinė. Šiais metais dar būtų buvę klausimai, kitais metais, na, manyčiau, kad viskas labai gaila, kad Mačiulis neturės iš to žmogiškosios pusės galimybės atsisveikinti ir uždaryti savo karjeros rinktinėje olimpinėje atrankoje arba olimpinėse žaidynėse tuo labiau, bet, na, aš nematau Jono Mačiulio kitais metais. 37 metai, jo lab konkurencija toje pozicijoje tikrai yra gana nemaža ir dėja. Labai tikiuosi, kad man tai Kalniečiui tą vienerių metų pertrauką nesutrukdys ir jisai dar kitais metais žais, bet iš kitos pusės mes turėsime metais vyresnį Roką Jokubaitį, kuris, na, per metus mes matėme, kiek gali patobulėti ir Manau, kad būtent Jokubaičių tai išeis į naudą, Kalniečių galbūt į minusą, bet bendrame kontekste į žaidėjų grandyje Lietuva išeis ant lygaus.
O tu manai, kad Jokubaitis kitą sezoną Žalgirį, jeigu lieka Lekavičius, Voku pasigaus daugiau minučių?
Na, čia labai sunku pasakyti, jeigu viskas lieka... Ar
o panašu, kad taip gali būti.
Ar pats Jokubaitis lieka tokiu atveju Žalgirį, jeigu dėliojant, modeliuojant situaciją, kad viskas, kaip minėjai...
Arba Pangosas pakeičia Lekavičių, ką mes kalbėjome.
Volkupas, Lekavičius ir Jokubaitis, manau, kad tų minučių šiek tiek užteks, bent Lekavičius dažnai žaidžia antrų numerių, Volkupas apskritai yra nestandartinis žaidėjas ir tiek Eurolygoje, tiek tuo labiau LKL čempionate Jokubaitis gali žaisti daug ir drąsiai, kad tais metais jau būti kur kas geresnis, nei kad yra šiemet.
Ja, bet kokiu atveju reiks tikėtis, kad su Manto Kalniečio sveikata viskas bus gerai, nes kiek jau čia eilę metų kalbam apie tą Mantą ir taip toliau, bet jis rinktiniai bet kokiu atveju žiauriai reikalingas, jis tikrai bus reikalingas ir po metų, tai reikia tik tikėtis, kad jam viskas sveikata leis padėti, nes
ką
koks
Rokas
Jokubaitis bebūtų.
Ką kirpi iš rinktinės kitame?
Aš manau, ko tikrai nebebus rinktinė jau daugiau niekada, tai bus Paulius Jankūnas, Renaldas Seibutis, nes Renaldas jau visą šitą sezoną praleido, tai jis kaip ir tyčiasi dar grįžti apskritai į aikštę, tai aš tikiuosi, jo karjera tai dar nesibaigė, bet kiek su jo pačiu tekė šnekėtai, jis kaip ir gana optimistiškai viską žiūri, bet jau kas dėl rinktinės ir kažkokio aukštesnio lygio, tai manau, kad reikia pamiršti šitą variantą.
Na, nei vieno iš jų nebūtų buvę ir šią vasarą, manau, tai didelio skirtumo ar 2021 ar 2022 olimpinės žinės. Seibučio tikrai nebūtų buvę dėl traumos, Pauliaus Jankūno dėl kitų priežasčių. Seibučio kaip tik teoriškai tarsi vėl atsiranda galimybė atsigauti per tuos metus sustiprėti, bet na, nemanau, kad jis bus tokio lygio ar tokios formos, kad galėtų pretenduoti į tą galutinį dvyliktuką.
Man atrodo, laikas truputėlį naudą gal Artūrui Gudaičiui bus, nes jam šitas sezonas buvo sudėtingas, jo labai
tik apie naudą ir norėjau.
Tai tikėtis, kad jam kitas sezonas bus geresnis, jis įsibėgės vėl bus toks pas, kaip prieš tai Milane buvo ir kad turėsim rinktinį dar vieną gerą centrą, kokių netrūksta ir taip.
Aš dar tikiuosi, kad mūsų laidos fanui Mindaugui Kuzminskui išeis į naudą. Jis vis tiek kitą sezoną turi sutartį su Krasnodaro klubu, žais Europos taurėje, manau, kad turės svarbią rolę, daug minučių, galės atgauti tą pasitikėjimą savimi, dar daugiau sužaisti tuo lengvojo kraštu. Vis tiek, aš nežinau, kartais Mindaugas yra nuvertinamas, aš manau, kad jis yra geras žaidėjas ir dar tikrai rinktinį gali duoti labai daug naudos, tik gal netoj ketvirtoje pozicijai, kaip bebūtų.
Dar kalbant apie naudą, vėlgi žiūrint iš tos pačios prizmės, be abejo, yra tas pats Marius Grigonis, kuris klausimas, koks būtų buvęs šią vasarą, ar tikėkime, kad jam kitą sezoną viskas bus tvarkoje, tai tų pliusų, tų rezervų tikrai yra juolab, kad na, rinktinė apartų kelių veteranų jau buvo kaip ir įgavusi savo atsinaujinimo pagreitį ir tas veidas, kurį mes matysime kitais metais, bus be tų jaunatviškų spogų ir labiau subrendęs.
Taip, čia labai gerai pastebėjai. Apskritai džiugina, kad mūsų rinktinė nėra sena, kaip sakyt, kaip anksčiau būdavo senos rinktinės graikai, būdavo etatinė, sena rinktinė etatinė. Ir pas mus tokių nėra. Ir dar galvoju, gal Rokas Giedraitis gal netyčia persikels kažkur žaisti NBA, jam būtų labai gera patirtis. Nors aš norėčiau, kad liktų Eurolygai.
Jo, kad aš manau, pavyzdžiui, kad ir Domantas Sabonis kitais metais bus geresnis už tą Domantą Sabonį, kuris yra šiemet. Praktiškai visi žaidėjai, visi pagrindiniai lyderiai šiuo metu dar yra kilimo savo taške ir tik maža dalis jų leidžiasi.
Dar Brazdeikio pilietybę nepamirškime, ne? Gitanas Nausėda turbūt pasirašys, nežinau, kodėl neturėtų.
Ne, daugiau.
Na, po paskutinio pasirodymo viešoje erdvėje, tai tikrai pasirašyti sutartį labai reikėtų ir galvoju, kad taip ir bus. O pas Brazdeikis turėtų gal gauti šansą New Yorko komandai, jeigu net, aš galvoju, jam būtų labai naudinga keliauti kažkur į Europą, pradėti ten, nes NBA, na, kiek girdžiu, iš NBA skautų nemato jo didelės perspektyvos. Apskritai, New Yorko Knicks šį sezoną buvo dugne, prastai žaidžia, tai jeigu jie matytų didelę perspektyvą, turbūt leistų Ignui daugiau laiko pasireikšti, pabandyti NBA. Tai aš matau, kad Ignas galėtų keliauti Žalgirį, būtų ir Žalgiriui gerai su lietuviu, su pilietybe, ir su perspektyva.
Na, buvo tų kalbų, kaip tik dabar krepšinis net portale rašėme, kad Niksai tarsi laukė, kol pasibaigs G-lyga ir Ignas Brazdeikis prisijungęs būtų tuomet prie New Yorko pagrindinio klubo. Galbūt dar taip šį sezoną ir atsitiks, kadangi NBA pirmenybės vis dar tęsiasi, New Yorko klubas vis dar dugne ir gal dar šiais metais mes išvysime stipriausioje krepšinio lygoje. Tačiau sutikčiau su tavimi, kad būtų įdomu pamatyti, kaip jisai žaidžia svarbiose rungtynėse, svarbės minutės, aukštesnėme lygyje ir na, tie metai jam tikrai gali išeiti į naudą.
Nu, Žalgirį kviečiam ir galvoju, kad labai gerai būtų. Klausimas,
kuo mokėt galėjo.
Tai aš negalvoju, kad Ignas turi didelę vertę dabar rinkoje, jis yra kad G-lygo žaidėjas su gera statistika, bet kitais metais dar turi kontraktą, bet 2022 metų vasaris bus laisvas agentas, jeigu Niksai nenorės jo pasilikti, tai kodėlgi ne, ar ne? Gabrielė, turi dar ką pridurti?
Tik tai kas dėl Igno, tai kuomet apskritai buvo pradėta kalbėti apie tą pilietybės teikimo klausimą, tai buvo labai daug tokių super optimistinių nuomonių apie jį, tai aš tik tiesiog raginčiau galbūt tiek negalvot, kad čia super žvaigždė iškart gaunam ar kažkokią NBA žaidėją, ir kad čia nebūtinai viskas, jisai čia labai lengvai įslėtų į rinktinę ir būtų labai didelė nauda iš jo, tai kad reiktų labiau pasižiūrėti, kaip jiems seksis ir negalvot, kad čia NBA žaidėją dar vieną turėsim ir čia viskas super bus.
Bet tai vyrai, pagalvokim, 2022 Europos čempionatas, vyrai, atsiprašau, Gabrielė.
Norėjau, kaip tik pataisyti.
Aš persijau prieš laidą, taip, nes Vilius Talgaitė vis dar mano širdy. Ir šiaip, mes šiaip visi manėm, kad būtent 2021 Eurobasketas bus tas, kur pamatysim rinktinę atjaunėjose. Galbūt be Manto, be Jono ar ne Mačiulio, be Seibučio, be Jonkūno, žodžiu, be daug veteranų. Dabar gali būt, kad olimpiadų jau nepamatysim dalies. O kaip galvojate, ar Mantas Kalnėtis po olimpiados atsveikia su rinktinė prieš Eurobasketą ar ne?
Aš tai manau, kad taip.
Tikrai taip, ta prasme, aš net nelabai matau kitų variantų, vis tik kam žaisti dar tą vieną Europos čempionatą ir po jo stabdyti, juolab, kad jeigu, tarkim, į olimpinę žinias pavyksta patekti, tuomet na, puikiausia galimybė tart sudėję ir padėkoti man tai mums patiems už nuostabius metus rinktinėje.
Arvidas Sabonis norėjo atsisveikinti turbūt su olimpiada, bet taip nepavyks padaryti, nemanau, kad LKF statutas bus keičiamas reaguojant į situaciją, jis yra data, rudenį bus nauji rinkimai, vadinasi, kitais metais Japonijoje rinktinė tribūnose šalia Špoko, šalia kitos mens, kiek žinau, nauji LKF gal galimos naujos galvos nori Špoko matyti darbo, kad jis pratęstų darbą. Tai įdomu, kas tas prezidentų Remigijus Milašius, Robertas Jeftokas, tai yra dvi pavardės, kurios šiuo metu yra priekyje tų visų lenktynių, bet aš galvoju, kad sužinosim daugiau pavardžių artimiausių metų, juolab, kad žinau, kad Tomo Pačėso, Gedvido Vainausko stovykla labai dirba ties tuo ir galbūt turės savo kandidato, galbūt netgi vienas iš jų. Tai ką, produktyvi pirma šios savaitės penkto kėnių laida, ačiū visiems žiūrėjusiam ir iki kitos savaitės. Iki.